Sláva Jezusu Christu. Dorí sluchači Radio Maria, vitaje vás otec Svora Duda u cykli predáč pro duchovné žitia. Prodoužujemo sobi hovorite pro históriu duchovného žitia, pro potridenskú reformu. Nastupňa téma Sviatý Francisk Salský. Sviatý Francisk Salský sám jediný utvoruje odnu školu duchovnosti. Je i počátkom, rozvítkom ta sukupnistiu. Jeho súčasníky kážuť, že u Francisku Salskomu je francúzsky renesans ochreštený a humanizm nabúvaje pobožnosti. Sviatý Francisk je tak samo mostom myš renesancom i súčasným periódom, jak okrema osoba vin značno vplynul na duchovnist od počátku 17. storitia až do našich dniv. Vin narodil sa u Savoji v 1567. roci, navčal sa u jezuiti v Parížu i potom pojíchal do Padoji, kde otrimal stupiň doktora práva z oboch práv. U hrudni 1593. roku vin bol vysviačený na svieščenika ta naznačený rektorom Ženevskoj kapituly. Cia posada bola líše na oden stupiň nižšiu za posadu episkopa. Vin raptovo z veľkou energiu vzjal sa za evangelizáciu kalvinistiv i dosiah takého úspichu, že jeho priznačili pomíčnikom episkopa Ženevy. Vin bol vysviačený na episkopa Ženevy 8. hrudňa 1602. roku. Do svojej smrti v 1622. roku Vin prisvetil sebe propovidníctvu, písaniu duchovnej literatúry ta dušpasterstvu, kerujúči svojeju diecézieju. Razom i s Janou Franciskou de Chantal zasnoval Monašeský institút Vidvidin Divi Marii. Це була напівзакрита спільнота молодих жінок і вдів. У 1887 році папа Пій IX проголосив святого Франциска Сальського вчителем церкви. Вперше цей титул отримав лише француз. Самого раннього дитинства святого Франциска сильно приваблювали Боже речі, і різні події у його житті вказують на те, що його покликання до священства було прямим покликанням від Бога. Міхаїл де ла Бедуар каже, що Франциск Сальський є найбільшим зі святих, принаймні в наш час. Я ґрунтую це твердження на тому, що у мене весь час було враження, що він є людиною нашого часу та нашої західньої історії, яка природно, інстинктивно та надприродно прямо відображала характер і стиль Христа нашого Господа. Вчення святого Франциска Сальського не було новим, але він представив духовну науку в оригінальний спосіб і має заслугу на тому, що християнська духовність вирвалася з чернячих рамок, в які вона була вбудована протягом багато століть. Будучи вихованим єзуїтами, святий Франциск був цілковито ігнаціянським у своїй духовній практиці, але його теологія є августинською з томістичним реалізмом та оптимізмом. Імовірно, він знав твори фламандської школи святої Катерини Сіонської, до якої мав дуже велику пошану, святої Катерини Генуєзької, святого Філіпа Нері та багатьох авторів іспанської школи, особливо святої Терезії Авільської, святого Йоанна Відхреста, Людовіка Гранатського, Йоанна Авільського і Гарція де Ціснерос. Твір «Духовна боротьба» була його улюбленою медитацією з часів перебування у Падуї. У Парижі він підтримував контакти з капуцином Річардом Бокузінем, Берулієм, кармелітанцями та мадам Акарі. Критичне видання творів святого Франциска Сальського нараховує 27 томів, з котрих 12 складають його листи. Решта містить твори, як захист прапора святого Хреста, ведення до побожного життя, тат про Божу любов, духовні розмови, аполегетика і 4 томи проповідей. Для нас буде достатньо, коли розберемо науку, яка міститься у уведенні до побожного життя, так звану філотею. Ведення до побожного життя філотея було перше опубліковано в 1609 році, але остаточне видання, підготовлене самим святим Франциском Сальським, було зроблено у 1619 році. Книга є призначена для мирян. Святий Франциск Сальський є, мабуть, першим духовним автором, який написав трактат про духовність мирян. Як він каже у передмові, ті, хто писали про духовне життя до нього, писали для повчання людей, які зреклися пут світу, або навчали духовності, яка би призвела до нього. Однак намір святого Франциска полягає в тому, щоб дати духовне настанови тим, хто залишається у світі, у своїх професіях, у своїх сім'ях, і помилково вважають, що вони не можуть прагнути до святого побожного життя. Що святий Франциск розуміє під побожним життям чи справжньою побожністю? По-перше, побожність не полягає в якійсь надзвичайній благодаті чи дару. Це святий Франциск стверджує однозначно. Він сам каже: є певні речі, які здаються людям чеснотами, але це зовсім не чесноти. Я маю на увазі екстаз, втрачення чутливості, безболісність, божественне з'єднання, піднесення тіла над землю, трансформація та подібні досконалі стани, про які написано в певних книгах, які обіцяють, що душу вони піднімають до суто інтелектуального споглядання, до сутньої дії духа і до надзвичайного життя. Ці досконалі стани не є чеснотами. Вони є нагороди, які Бог дає за чесноти або невеликі зразки насолод майбутнього життя. Але ми не повинні прагнути до таких благодатей, тому що вони не є зовсім важливими до того, щоб ми Бога любили і добре йому служили, що має бути нашою єдиною метою. По-друге, справжня побожність не полягає в якихось конкретних духовних вправах. Я чую лише про ідеальні стани, але я бачу небагато людей, які відчувають їх. Декотрі закладають свою чесноту на покаянні, інші – на стриманості в їжі, інші – на милостині, інші – на частій сповіді та Євхаристії, інші – на молитві, голосної або ментальної, інші на пасивному і надзвичайному спогляданні. Інші саме на тих задарма даруваних благодатях. І всі помиляються, коли плутають наслідки з причинами, замість джерела бачу струмок, замість коріння гілку, замість основи випадок, а часто замість суті тінь. Я сам не знаю і не зазнав іншу християнську досконалість, ніж любити Бога всім серцем своїм і ближнього, як себе самого. Кожна інша досконалість без цієї є фальшивою. Справжня побожність є для святого Франциска Сальського то саме, що християнська досконалість, котра виконує дві заповіді любові, проголошені Христом, Матвій 22, 34 аж 40. У веденні до побожного життя святий Франциск дає детальний опис, подібний за визначенням божності за Людвіком Гранатським. Святий Франциск ту каже: справжня і жива побожність, дорога Філотео, означає любов до Бога. Насправді, це є нічого іншого, як справжня любов до Бога, але це не є також будь-яка любов. Коли божественна любов прикрашує нашу душу, називається благодаттю, і через неї ми стаємо дорогими Божому Маєстату. Коли вона дає нам силу творити добро, це називається доброзичлива любов. Коли ця любов дойде до досконалості, щоб ми не тільки робили добро, але робили його з усею ретельністю, часто і без вагань, тоді це є побожність. Хоча святий Франциск згадує добрі вчинки, що випливають із справжньої побожності, підкреслює, що побожне життя є в основі внутрішнє життя, але побожність переживають люди по-різному, залежно від різних покликань і професії. І кожен повинен шукати побожне життя у гармонії з його особистими силами та обов'язками його життєвого стану. Відразу після наголошення на загальному покликанні всіх християн до досконалості він висуває вимогу про духовного провідника. Він зізнається, що доброго духовного провідника важко знайти, тому що це має бути людина повна любові до інших, освічена та розсудлива. Він застерігає, що духовне провідництво не повинно випереджати дію Святого Духа, ані бути перешкодою для свободи душі, тому що не всі запрошені на той самий шлях до досконалості. Свята Терезія Авільська та святий Йоанн від Хреста також дають цю пораду. Першим завданням, яке стоїть перед душею, є очищення від гріха. І тут святий Франциск слідує веченню святого Ігнатія з Лойоли і радить роздумувати про останні речі людини та про загальну генеральну сповідь. Потім має настати повне зречення будь-якого приліпнуття до гріха, без чого жодне навернення не може бути постійним і не може відбутися зростання у чеснотах. Для цього другого глибшого очищення необхідно уникати будь-яких нагод для гріха і мати справу з світськими речами лише у разі потреби, а не з любові до створених речей. І хоча душа іноді повинна навчитися жити зі своїми власними недосконалостями та слабкостями, вона ніколи не повинна добровільно приймати злі схильності, які виникають від природи чи звички. Щоб зростати у чесноті, каже святий Франциск, ми повинні також подолати наші мимовільні злі нахили. У другій частині «Уведення до побожного життя» святий Франциск пропонує щоденну розбивку духовних вправ, у яких центральне місце займає регулярна ментальна молитва. В основному це є одинакові духовні вправи, представлені у духовній боротьбі, як їх практикують монашеські клерики. Тобто щоденна ментальна молитва, ранкові та вечірні молитви, іспит сумління, тижнева сповідь і часте святе причастя, духовне читання та внутрішнє усамітнення. Салезіанський метод ментальної молитви є простий, зрозумілий і лаконічний. Багато в чому він нагадує метод, який навчали Людвік Гранатський, святий Ігнатій з Лойоли та твір «Духовний бій». На самому початку святий Франциск наголошує, згідно з вченням святого Бернарда, святої Терезії Авільської та святого Йоанна від Хреста, важливість медитації про життя нашого Господа Ісуса Христа. Саме міркування полягає в тому, що даним матеріалом починають займатися розум та воля. Спокійно і неквапливо розум повинен розглядати різні аспекти даної таємниці, і як тільки він знаходить натхнення і розраду, в якийсь момент він повинен заспокоїтися і зупинитися у цій точці. Таким чином, медитація принесе добрі мотиви волі, любов до Бога і ближнього, ревність про спасіння душ, наслідування Ісуса Христа, довіру до Божої доброти та милосердя. Наслідки цих емоційних рухів подвійні, тобто розмова з Богом і практичне рішення на майбутнє. Оскільки метою медитації є зростання у чеснотах і любові до Бога, святий Франциск каже, що душа не повинна задовольнятися викликом почуттів і розмовою з Богом, але є повинна прийняти конкретне рішення, яке вона може виконати у той день. До всього цього я додаю, каже святий Франциск, що ми повинні зірвати маленькі букети побожності, а саме ось що. Коли наш розум розглядає якусь таємницю, у медитації ми повинні вибрати два або три пункти, які нам самобільше до вподоби і котре самобільше допомагають нам у нашому духовному прогресу і згадувати їх протягом дня. Святий Франциск також дає пораду щодо поведінки після медитації, шукати можливість виконання свого рішення перебувати на хвилину у тиші, а потім спокійно приступати до щоденних обов'язків. Потім він знову повертається до предмету медитації і каже, що хоча він дав метод впровадження, душа завжди має негайно піддаватися кожному святому натхненню та почуттю, які виникають під час молитви. Святі почуття ніколи не повинні обмежуватися, але всі рішення слід приймати лише в кінці медитації. У третій частині уведення до побожного життя святий Франциск розглядає плекання чеснот і вибирає ті, які особливо необхідні простому християнину. Про всі обговорювані чесноти можна сказати, що одразу після любові до ближнього є типова салезіанська чеснота – тиха спокійність. Святий Франциск писав в одному зі своїх листів: «Пам'ятайте головну науку, яку Господь залишив нам у трьох словах, щоб ми ніколи їх не забували і щоб ми нагадували собі про них 100 разів на день. Навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем». Це все просто зберігайте тихе серце перед ближнім і смирення перед Богом. І нарешті, в останніх двох частинах уведення до побожного життя, святий Франциск розповідає про спокуси, скорботи, розради та духовну висохлість і завершує свою працю серією самоперевірок і роздумів про те, як душа може судити про свій прогрес у справжньої побожності. Таким чином, уведення до побожного життя пропонує повну програму духовної подорожі для мирян. Тоді як уведення до побожного життя було написано для всіх християн доброї волі, трактат про любов до Бога є адресований вибраній групі. За словами Дома Макі, це також показує душу та серце святого Франциска Сальського на вершині його святості. Наука, що міститься у трактаті, не завжди отримувала оцінку, на яку вона заслуговувала. Мета трактату є прослідкувати поступ душі від занепаденого стану до висот божественної любові, тобто шляху християнської досконалості та святості. Святий Франциск дає психологічні пояснення, необхідні для розуміння теології любові. Потім він розвиває тему божественного походження любові і показує, що людська любов до Бога є причетною до вічної любові самого Бога. А оскільки в природі любові є зростати і падати, святий Франциск говорить про зростання любові, яке може проявитися навіть у найнезначніших вчинках, і про перешкоди в любові та про різні способи, якими душа залишає божественну любов заради любові до створеного. Далі він підкреслює різницю між любов'ю ощасливуючу, блажену, та любов'ю доброї волі, кажучи, що перша є властива славі, де любов переживається у спогляданні та спочиванні, поки ця друга є властива душі у цьому житті. Про містичну молитву та екстатичні прояви котре її супроводжують, святий Франциск, очевидно, пише на основі цього, що сам пережив. Однак каже, що життя любові не полягає виключно у блаженої містичної молитві. Це також питання послуху та страждання. Тому святий Франциск говорить про пристосувальну любов, коли душа підкоряється наказам, порадам і конкретним натхненням і через поєднання нашої волі з божественною волею приймає страждання. Трактат завершується коротким викладом теології любові. Святий Франциск обговорює заповідь любові до Бога і ближнього, любов як кайдан та імпульс всіх чеснот. З наукової точки зору одним із найвизначніших внесків святого Франциска Сальського в духовне богослов'я є те, що він об'єднав усю християнську мораль і святість у замі любові. Цю науку вже відкрито виклав святий Фома Аквінський та інші середньовічні богослови, але за часів святого Франциска Сальського знову необхідно було підкреслити, що християнська досконалість полягає не так в окремих вправах та просуваннях, як в любові до Бога та до ближнього. Іншим внеском був наголос, що всі християні запрошені до досконалої любові незалежно від їхнього покликання та життєвого стану. І нарешті святий Франциск детально пояснив дві вправи, які є важливими для християнського життя, тобто ментальну молитву та плекання чеснот згідно з життєвим станом. Святого Франциска Сальського справедливо називають батьком сучасної духовності. Наступний розділ – сучасна духовність. Період, охоплений назвою «сучасна духовність», охоплює 17 аж 19 вік, а його центром була Франція. Це правда, що сучасна духовність зберігає дещо від емоційного відчуття вчення святого Франциска Сальського, але за винятком Італії салезіанський вплив не переважав. Французькі школи були виразно христоцентричними, міцно вкоренені у христології святого Павла та теології святого Августина. Христоцентрична духовність французької школи настільки поширилася, що сучасну католицьку духовність загалом можна характеризувати як духовність французьку. Це особливо очевидно, коли ми розглядаємо далекосяжний вплив французької культури та релігійності в усьому світі, особливо в 18 та 19 столітті. Наступна тема – джерела французької духовності. Франція 16 століття була ареною інтенсивної духовної діяльності, спрямованої в першу чергу проти протестантизму. Перші кроки до справжньої реформи церковного життя слід приписати отцям капуцинам, які прибули до Франції у 1573 році. Далі кармелітанам, які запровадили тут іспанську духовну доктрину, професорам Сорбони та картузіанцям. Капуцин Бенедикт Камфельд жив у роках 1562-1610, як попередник французької духовної школи мав особливе значення. Його трактат «Правило досконалості» вийшов у 25 виданнях і був перекладений на всі європейські мови. Тема твору є смерть своєму его і повне видання Богові. Джерела його науки є великими, як псевдо-Діонізії, Гербс, Святий Бонавентура, Гуго з Бальми, Алфонсо Мадридський, Руйсбрек, Блойс, Свята Катерина Генуеска та Вальтер Гілтон. Інший капуцин Жозеф Трембле жив у роках 1577 аж 1638, написав «Вступ до духовного життя простим методом молитви», який є адаптацією ігнаціанських прав згідно з французьким духом та практикою. Французька школа духовності починається з Берулієм, хоча на нього також значною мірою вплинула так звана абстрактна школа Бенедикта Канфельда, дома Бокузена, картузіанців і кількох містично налаштуваних капуцинців. П'єр де Беруль жив у роках 1575 аж 1629. З перших днів Беруль був потягнутий до Бога і до речей Божих. Невдовзі він почав навчання у отців єзуїтів, пройшов він ігнатіанські вправи, щоб розпізнати своє покликання, навчався у Сорбоні і врешті був висвячений на дієцезіального священіка. Він знав святого Франциска Сальського, який мав високу думку про Берулія і допоміг перевести кармелітанців з Іспанії до Франції. Він також став їхнім духовним порадником. Що стосується його духовної науки, він читав твори святого Франциска Сальського, святого Ігнатія та святої Терезії Авільської. Але особливо любив читати святого Августина та отців церкви. Спочатку на нього вплинули Герб та Руйсброк, але в систематичної теології він керувався вченням святого Фоми Аквінського. Першою опублікованою працею Берулія була коротка розмова про внутрішнє самозречення, видана у Парижу у 1597 році. Беруль ту вважає себе зречення як необхідною умовою для повного підкорення Господу Богу. По-перше, не цінувати все створене, включно з собою, часто думати про їх незначну цінність. По-друге, дуже високо ставитися до Бога, дати йому всю владу над нами і над тим, що ми маємо. У творі три трактати про суперечку, котрий вийшов у 1609 року, є його наука виключно христоцентрична. У 1602 році Беруль виконав собі ігнатіанські духовні вправи під керівництвом патера Маджія, і тут на нього сильно вплинуло самоприниження нашого Господа Ісуса Христа. Він про це каже: «Роздумуючи про втілення нашого Господа Ісуса Христа, я глибоко обміркував глибині душі цю найвищу доброту вічного слова. Хоча це сам Бог, піднесений над усім створінням, проте він зазнав такого приниження та упокорення. Він посадив на свій трон щось таке мерзене і негідне, як наша природа, і хотів з'єднатися з цим створінням, бути настільки з ним одне, що немає більшого ані глибшого зв'язку та з'єднання. Втілення є основою нашого спасіння, тому я, як мога гріпше задумався, скільки самозречення є потрібно для того, хто вирішив прагнути про спасіння душ, коли Божий Син вирішив розпочати свою таємницю приниження та упокорення своєї божественної та вічної особи. За наступне, завдяки своїм вузьким відношенням до сестер кармелітанок, котре привів у Францію і котрим служив як духовний порадник, і завдяки читання творів святої Терезії Авільської, він переконався у центральній ролі Ісуса Христа у нашому духовному житті. У цей час Беруль відкрив також твори христоцентричних авторів, як святого Йоанна Авільського та Людовіка Леонського. Зрештою, суперечки Берулія з протестантами, на основі чого був змушений написати твір «Три трактати про суперечку» і повернутися до свято-отецьких джерел, де він черпав христологічну науку, і до святих Павла та Йоанна. Так поступово формулювалася духовна наука Берулія, увінчана заснуванням ораторія Ісуса, котре було основане у 1611 році під захистом Христа Верховного Первосвященіка. Між 1611 і 1613 роком Берулій написав серію молитв для членів ораторія і для довірених йому сестер кармелітанок. У той час він розширив своє духовне вчення про Ісуса Христа і включив до нього і Пресвяту Діву Марію, щоб ніколи більше не розлучати сина з матір'ю. Але в цілій схемі його доктрини його духовність не закінчується навіть Ісусом чи Марією. Шлях Берулі до досконалості лежить через Марію до Христа і через Христа до Пресвятої Трійці. Амінь. Дякую за увагу. До зустрічі у наступній передачі. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!